Tusen takk for invitasjonen. Det er jo ikke dere som har invitert meg, men tusen takk for invitasjonen. Og så vet jeg ikke om jeg skal si tusen takk for den introduksjonen, for dette er jo egentlig, det er egentlig galskap at jeg står her. Og det kjenner jeg hver gang jeg skal snakke om dette. Fordi, det kommer sikkert tilbake, men altså, jeg er far til tre stykker. 10 til 19. Og det er ikke en lang rekke av suksesshistorier. Så derfor så prøver jeg meg på en litt sånn postmodern tilnærming til dette seminaret. Tenk at nå skal vi ha en time sammen der ikke jeg kommer med fasit, men der vi kan løfte fram ting på bordet og se om vi klarer å finne et eller annet. Så kan du finne din sannhet, og så kan jeg finne min sannhet. Men altså, jeg håper vi kan få noen veiskilt. Jeg skal dele noen tanker underveis. Men først så skal jeg bare liksom kort om tro og medie, bare sånn at dere som ikke kjenner oss, skal kanskje forstå litt kort om hvem tro og medie er. Dere skal slippe å få hele den lange historien. Vi startet i 1935, for da hadde NRK startet med faste radiosendinger, og så skulle, da skulle kristenfolket være på banen. De var visionære, og de var virkelig fremsynte. Og så har det gått en del år, så har medieverdenen forandret seg ganske mye, og nå har vi tre hovedområder i det vi jobber med. For det første, så ønsker vi å bruke mediene, og da spesielt internett, til å lede mennesker til tro. Vi har et evangeliseringsarbeid som heter Om Guds, som blant annet også består av Preach, av Mammas Hjerte, altså ulike områder der vi ønsker å nå søkende mennesker, mennesker i randsonen, for å lede de skritt for skritt til tro og inn i et kristent levende fellesskap. Kjempespennende arbeid. Det siste prosjektet vi hadde der, vi har ulike nettkurs og sånn, og så lagde vi, prøvde vi på noe helt nytt, da vi lagt en serie med Thor Håvik om oppstandelsen som vi lanserte til påske. Er Jesu oppstandelse historisk troverdig? Kjempegøy, og en av de beste tilbakemeldingene. Jeg håper ikke det siste meldingen fra han, for han sa at dette var en bra serie, men jeg er fortsatt ikke kristen. Vi håper at det skjer noe, men at allikevel vi har nådd ut til noen utforbi den kristne menigheten, som har sett det og reflektert og sier at dette var bra. Eller Jørn Lier Horst, som er med i serien, krimforfatter, tidligere etterforsker, som sier at dette, for meg som skeptiker, så gir dette grunnlag for undring, sier han. Dette synes han var fascinerende. Så vi vil lede mennesker til tro. Det er det dypest sett det vi alltid vil. Så vil vi hjelpe mennesker å følge Jesus i en hverdag full av skjermer. Jeg håper dette kan være med å bidra litt til det. Men altså, i og med at vi har vært gjennom en medierevolusjon de siste 10-15 årene, med smarttelefonen, med stadig bredere bredbånd, eller større datapakker, og sosiale medier, har virkelig snudd opp ned på vår hverdag. Ikke bare vår mediehverdag, men vår hverdag. Og hva vil de si da, følge Jesus? For det Jesus sa for 2000 år siden, følg meg, gjelder jo fortsatt. Og vi tror at det er det gode livet, vi tror at det er den gode historien å leve i, og være et kapittel i. Men hva vil det si da? Så går vi noen skritt der. Blant annet så har vi også Helt Fri med Alexis Lund, som er i spissen, som jobber virkelig for å fortelle en bedre historie, for å sette mennesker fri fra pornografi, og for å gi dem en annen vei å gå. Og så til slutt så jobber vi for å prege det allmenne mediebildet. Jeg kommer til å utfordre dere helt på slutten av seminaret. Jeg skal prøve å gi meg 10 minutter før. Men nå står jeg småprat og såpass lenger til, men jeg skal prøve å gi meg 10 minutter før, så at dere eventuelt kan komme med kommentarer, innsigelser, spørsmål, stående ovasjoner eller andre ting. Det kan dere gjøre underveis også da, det er lov det. Hvis dere tør. Det er veldig lett å si. Jeg har liten tro på at noen av dere rekker hånden opp hånden underveis da. Men bare gjør det hvis dere vil, det synes jeg er kjempegøy. Jeg kan sikkert ikke svare. Men dere kommer til å få en utfordring etterpå på stemme på Medierosen. For det er en av måtene å prege mediebildet på. Å bygge en takknemlighetskultur blant oss kristen, der vi løfter opp det som er bra. Jeg var på møte med NRK i gang, en avdeling, trenger ikke si hvilken, han sa her på huset så er kristenfolket kjent for å være klagete. Vær de kritiske, det er ikke et godt rykte på seg. Det må vi snu. Medierosen er en av de strategiene for å snu den, for å bygge en kultur, og at vi løfter frem det som er godt. Vi heier frem det, og de er så takknemlige, de som vinner prisen. De sier i hvert fall det. Det virker som det. Nå, altså det tror medier. Dere er for øvrig hjertelig velkommen til å følge oss i sosiale medier. Facebook, Instagram sikkert. Jeg er ikke på noen av de lenger. Det kan være en egen historie for seg selv, men vi er der som tro medier. Det kan bli givere hvis dere vil. Vi drives av gaver, 95% av det. Så hjertelig velkommen til å følge og bli en del av dette arbeidet. Nå skal vi gå til det som er tema, og som er kjempevanskelig, men som vi kan ikke unngå. Der skal jeg se en film fra Barnevakten. Barnevakten er for øvrig en organisasjon som vi startet. Dere kjenner kanskje til de fra foreldremøter i den offentlige skolen, men de ble skilt ut som en egen organisasjon på tvers av alle livssyn da, i 2008. Dere skal få se en liten film derfra. Det er ganske betegnende for sånn som vi av og til, i hvert fall kjenner at vi har lyst til å oppføre oss, men det kommer 9 faktisk. Oi, hei, det er mange. 9 lapper da. Råd, innspill, forslag. Det første er som forelder, vær til stede. Det altså, skal vi klare å manøvrere som foreldre i dette landskapet, så må vi være til stede, som filmen sa. Da skal jeg få litt tørr statistikk, som er interessant. Dette er en undersøkelse fra 2018, i 2020, de hadde andre hvert år, men da stilte de ikke dette spørsmålet, så da får vi ta tallene fra 18. Hvor interessert synes du dine foreldre eller andre voksne du bor med er i spill du har spilt? 18% synes at foreldrene var svært interessert eller ganske interessert. Ikke så voldsomt. Hva du gjør i sosiale medier, det er tallet 26% synes at foreldrene var interessert i det. Det samme med hva du gjør på internett. 28% synes at foreldrene var interessert i filmer eller serier eller TV-program. Bøger, det er liksom, da våkner vi litt til liv, 39%. Ja, det er liksom, det er litt bedre. Men se på dette! Fritidsaktiviteter, da våkner vi, vet du. Da er det fotballtreneren, eller den som står på siden og kjefter på dommeren, eller det er de som bare går kage til tuba og konsert og så. Da er vi på, vet du. Men hva er det som gjør, altså, se på den enorme forskjellen. Jeg kan ta den heller. Altså, vi kan jo ikke ha det sånn. Jeg lurer på vi skal bare bruke et par minutter, så går jeg litt frem og tilbake på det der. Men jeg har lyst til å spørre deg nå faktisk med i gang, og vet ikke om det er sånn, om dere er komfortable med det, men det skal likevel få utfordringer. Hvorfor er tallene sånn? Altså, hva var det? 71% var det vi var på? Eller var det? Ja, 71% er interessert i det. Og på sitt beste rundt 26-28% i nettaktiviteter. Kan det gi meg svaret på hvorfor det er så enormt forskjell? Personlig interesse. At ikke en selv kjenner noe interesse for det området, og da holder han seg borte. Ja.
Tenker jeg at
foreldre
må bli fri når barnet er på skjermen. Da er det sånn at de slapper av.
Det er sant. De krever ikke dugnad av det. Nei, det er sant.
Handler også om hva man synes er verdifullt, kanskje?
Ja.
Foreldre synes ikke det er verdifullt å være på skjermen. De vil heller være ute og...
Interessant, ja. Så ideelt sett så skulle vi ønske at det liksom var ned på 0%, og hvert minutt de er der, da holder vi oss helt vekk. For å signalisere til ungene at dette vil vi helst ikke at du skal gjøre. Ja. Men, altså, det var karikert da, men jeg tror du har et veldig godt poeng. Det var jo han...
Jo, det var litt det samme, at det er en travel hverdag, og det er kanskje mye forventninger til at vi skal følge opp det meste, sånn at når det da blir skjerm, så blir det litt sånn pausetid. Eller da gjør vi andre ting. Så hvis vi skal på en måte koble oss på det også, så det blir litt jaget der.
Jeg tror vi kan bli litt lurt, for vi tenker nok at når de er på en aktivitet, så er jo selve fysisk barnet vekke, så vil de ha litt mer kontroll. Men når de er hjemme, så er de på en måte hjemme, men de er vekke på skjermen, så det blir kanskje litt lurt at du trenger å følge så godt med. Men at du på en eller annen måte tenker at du må ha god kontroll når de er på en eller annen aktivitet, at du er trygt og det er det.
Ja. Jeg tror egentlig dere er inne på noe, altså alle sammen, og det er sånn kjempesnilt og sosialdemokratisk. Det var veldig god svar alle sammen. Men jeg tror det er sammensatt, og det er ulike grunner. Men jeg mener nok at den statistikken må vi endre. Fordi dette er ikke et slags nøytralt, trygt landskap der vi bare kan liksom sende de av gårde, og så satser vi på at det går greit. Og så er det ikke nødvendigvis det å involvere seg og være til stede, betyr ikke nødvendigvis at du skal oppta like mye tid for deg. At du alltid må se ting sammen med dem. Ikke nødvendigvis. Det skal vi se litt på nå. Da kommer det andre punktet som handler litt om å være til stede. Å være interessert. Det er et godt sted å begynne. På samme måte som du... For det, Spørsmålet i statistikken var jo ikke om hvor mye involverte man seg aktivt i timer og minutter, men hvor interessert opplever du at foreldrene er i det? Så vær interessert, altså, og da, når du skal være interessert, så handler det om å lytte, om å spørre, om å delta. Begynn med å lytte. Det står forresten i Jakobs brev i første kapittel at enhver skal være rask til å lytte, sent til å tale og sent til å bli sint. Det er en god foreldreregel i møte med skjermen, altså. Rask til å lytte, sent til å tale og sent til å bli sint. Jakobs brev kapittel 1. Jeg husker ikke vers. Hvis noen vet det, så roper det ut. Så lytt og spør. De går ofte hånd i hånd. Altså på samme, kan vi bygge en kultur der det er like naturlig å spørre hva du har gjort i dag på skjerm, som hva gjorde dere på skolen, eller hva gjorde dere i barnehagen, og så videre. Skap den der gode samtalen der du er interessert. Hvis du kun stiller spørsmål i det øyeblikket du opplever at ting er farlig, eller der du opplever det ting du har behov for å sette grenser på, da oppleves det som overvåking. Da oppleves det som en som kommer inn og stiller spørsmål om nå er det et eller annet jeg skal avsløre her. Men hvis du begynner med å bygge tillit, og sier at jeg er interessert i livet ditt. Jeg tror det er helt rett, det er noen som bare, noen av dere sikkert, det finnes ikke interesse hos dere for hverken Minecraft eller Super Mario, eller for å ikke snakke om Fantorangen. Men tenk noe så grusomt. Jeg har tatt bildet sammen. Peppa Gris, den er veldig gøy. Men altså, jeg skjønner at vi liksom, orker vi involvere oss i det? Nei, du skal involvere deg i barnet ditt. Altså, poenget er ikke nødvendigvis om du skal involvere deg i det. Du skal involvere deg i barnet ditt. Og gå litt sånn sammen med det. Og det kan komme mange gode og viktige samtaler i dette landskapet. Så jeg synes jo at det er en travel hverdag. Ja, det er krevende. Men ta det rundt middagsbordet da. Eller... det trenger ikke være mange minutter. Sett deg ned når du spiller og sier at «Å, ja, du spiller, kan du forklare meg litt?» sånne ting. Altså, det trenger ikke være noe voldsomt. Du trenger ikke bruke 2 timer og sette deg ned og bygge Minecraft med det. Jeg har bygget hytta mi i Øvrebø forresten på Minecraft sammen med minst noen. Det var gøy. Men så gikk jeg lei. Og da tog jeg en lang pause. Men da vet jeg at vi er litt sånn Minecraft-venner. Men det er sikkert et år siden jeg egentlig har vært ordentlig. Så vær til stede. Lytt. Og spør. Og så er det noe med at det er liksom dere som har ansvaret for å skape det rommet for de gode samtalene. Det er ikke barnet som har det ansvaret. Og enda senere når de blir ungdommer, altså, da er det ikke veldig mange som har den indre motivasjonen for å ha de gode samtalene med foreldrene sine. Men hvis dere er der og investerer og bygger over tid, så kan det kanskje komme noe mer enn et grynt. Men om det kommer et grynt, ja, men fortsett å lytte til det gryntet. Gi de blikkontakt. Og skap de rommene der dere viser at dere er interessert i de. Der dere bryr deg om det som de er opptatt av. For hvis vi signaliserer, og det tror du har rett i dette med at vi vil jo helst egentlig ikke. Vi vil jo helst at de skal gå på svømming eller speider. I min verden så er speider kjempehøyt oppi på en måte sånn aktverdig fritidsaktivitet. Jeg var aldri speider, så det er kanskje derfor han er så høyt oppe. Og så er det liksom andre ting, og så kommer skjerm ganske, ganske langt nede, og vi vil helst ikke. Men det er hobbyen de sin. Det skjer mye bra der. Poenget er bare, hvordan kan vi manøvrere dette landskapet? Sånn at og jeg tror det vil få noen sånne positive øyeåpner hvis dere involverer dere der. Det er faktisk forferdelig gøy å kjøre Mario Kart. Og om du ikke syns det, så er det faktisk forferdelig kjekt å sidde i et kvarter og konkurrere med sønnen din, eller datteren din. Og la henne vinne da, hvis ikke du bryr deg. Mens oss andre kan kjempe litt. Litt sånn, litt statistikk igjen, bare for å trenger jeg ikke spørre. Og dette er, liksom, altså, dette er jo tørt, da, men alligevel. Foreldre til 1-5-åringer, det var småbarn og medier fra 2020. Det er jo ikke noe sånn sjokkerende ting. De ser på film, serier eller TV-program hver dag, hver uke. Veldig stor andel. De ser på YouTube, YouTube Kids, og noen av de spiller spill. Det er liksom, men hva er det de ser da? NRK Super, stor andel er der. Mange er på YouTube. Og en del er på YouTube Kids. De tre, da dekker vi ganske mye, så ingen av disse. som ikke er helt sikker på hvem er det da. Så går, hvis vi går til de litt større barna, 9-18, hvor er de da? 95% bruker YouTube. Snapchat, stor andel, TikTok, Instagram, Facebook, og så går det nedover. Facebook raser bare stadig nedover og nedover etter hvert. Roblox, Discord, som er et sosialt medium som de egentlig bruker sammen med gaming, der de gjerne kommuniserer der samtidig som de gamer med vennene sine. Så er det faktisk noen på Twitter. Det synes jeg er pussy. For det føler jeg litt sånn wannabe seriøst. Liksom. Det er sikkert de som tenker å bli politikere. Som er der. En siste... Nei, to små ting som kan være nyttige. Hva er det du gjør på YouTube da? Det er musikk. Gaming. Ser du på andre... Har du noen gang tenkt på det der at det er litt sært, synes dere, når de ser på andre som gamer? Men er det noen av dere som har sett en fotballkamp? Det er ikke veldig forskjellig, egentlig. Så det vi må bare anerkjenne det. Tullevideoer, sport, trening, moteklær og sminke, mat og så videre. Unboxing, den er gøy. Tenk at det har blitt en så stor greie. Altså, det er utrolig bra. Og så videre. Dyrene kom langt ned, overraskende langt ned. Du fikk en sånn liten overblikk der. Og så en siste ting. Spiller spill. I 9-10 års alderen, da spiller nesten alle spill. Og så går jenteandelen betydelig nedover etter hvert. Mens gutteandelen holder seg høyt oppe i det. Det kan være en nyttig ting, og jenter i statistikken er jo at jenter er jo enda mer aktive på sosiale medier enn gutter. Så da fikk det litt sånn, en litt sånn kjapp spurt gjennom det. Det kan være nyttig å ha med i bakhodet. Nummer 3, som handler om det samme, om å delta. Skap gode medieopplevelser sammen. Kunne jo sikkert slått disse sammen til ett punkt, men jeg valgte å trekke det ut i 3 punkt. Skap gode medieopplevelser sammen. Prøv å bryte den der, for selv om vi helst vil at det ikke skal være så mye på skjerm, så er jo vi jo på skjerm. Ja, men kan vi gjøre dette noe koselig da? Kan dere ha en spillkveld på skjermen? Kan dere ha et prosjekt der dere bygger noe sammen i Minecraft? Kan dere se fast en film? La lørdagen være det stedet. Altså, vi prøver å spise middag rundt middagsbordet. Men lørdagen er et veldig, veldig tydelig unntak. Da spiser vi foran TV-en. Og det er fantastisk koselig. Og så ser vi på et eller annet. Om det er Dude Perfect på YouTube, kan han befalle det. Veldig gøy. Eller om det er Ed Stafford som er ute i naturen og prøver å overleve, for det synes 10-åringen vår er veldig kult. Eller andre ting som dere synes er kjekt. Gjør det og skal bli god opplevelse sammen. Jeg var alltid sportsidiot før. Og jeg så mye på sport, men pappa og mamma var jo kjempeinteressert i sport. Og det å se fotball, eller se ski med dem, de synes du enda gjør med ski. Kjempegod minne, eller bestemor. Jeg var stadig nede hos henne når det var sånne sene onsdagskamper før i min barndom. Det var ikke sort-hvitt TV, men selv om jeg begynner å bli gammel. Og så overnatta jeg der før jeg gikk på skolen dagen etterpå. Og hun, jeg tror ikke hun brydde seg i det hele tatt. Hun sovna ofte under kampen. Men jeg tror hun synes det var koselig at jeg var nede, ville være nede hos min gamle bestemor sitt TV. For meg er det en god medieopplevelse. Skap de sammen. Jeg tror det er mulig å bruke skjermen som et redskap til å bygge gode relasjoner. Og så kommer dette med grenser. Altså, liksom, våg å sette grenser. Lett for det å si. Ja, det er det. Jeg kan bare dra den der ifra. Det er jo fint. Men det er ikke lett hvilke grenser. Og så er det veldig sånn, skal jeg stå her og snakke om noen konkrete ting? For dere har noen ganske ulike utfordringer. For eksempel skjermtid er jo alt avhengig av hvor gamle barna deres er, men også avhengig av personlighetstypen. Noen foreldre sier at det er liksom ikke et problem for mine barn, er liksom ikke så veldig interessert, de spiller litt og så blir de lei og så går de ut. Mens andre, som hos oss, hvis de kunne, så kunne de bare liksom konsumert fullstendig fritt. De kunne så det hele dagen, tror jeg. Det var gøy å teste hvor mange dager de kunne gjort det før de hadde gitt seg, men jeg tør ikke. Det er et litt for alvorlig sosialt eksperiment. Helsedirektoratet har kommet etter liksom, noen års betenkning. De ville ikke komme med noen konkrete råd. Men før sommeren så kom de og så ga de råd om at barn under 2 år ikke burde være på skjerm i det hele tatt. Og barn fra 2-5 år burde være på, eller maks 1 time om dagen. Det er helsedirektoratet som har vært ute og sagt. Det er basert på Verdens helseorganisasjonsråd. Så tenker jeg, ja, det kan vi forholde oss til som et utgangspunkt da. Men så må vi se våre barna, og så er det sammensatt, og så videre, og så videre. Og så er det jo sammenheng med fysisk aktivitet. Det henger sammen med sosial, altså relasjonsbygging, og alt dette her. Og tenk igjen nå at vi og de, et hvert menneske har fått utdelt 24 timer i gave hver dag. Det er forresten en utrolig kul ting, synes jeg. Hver dag så gir Gud oss en gave, liksom en pakke. Vær så god, Martin, her er 25 timer, så kan du bruke det akkurat som, nei, ikke akkurat som du vil. Du er fri til å gjøre det, men forvalt det godt, Jan. Hver dag så kommer det en ny pakke, liksom. Åh, søren har brukt opp disse. Ja, men du får en ny i morgen. Jeg synes det er helt fantastisk. Tenk, Gud som gir oss det. Men hvordan forvalter vi det? Og det er en prat jeg kan ta med barna deres. Om å forvalte tiden sin godt. Så sier jeg at du har fått det i gave. Det er en gullgruve hver eneste dag. En gave fra Gud. Og hvordan skal vi fylle det? For enhver ting vi putter inn der, skyver vekk og hindrer oss fra noe annet. Og så må vi så klarer å bygge inn litt den bevisstheten. Kanskje ikke hos en toåring, men etter hvert om det blir litt større. Og så har du jo aldersgrenser, som er en sånn stor greie, som er en vanskelig greie, i hvert fall for noen. Og spesielt når det gjelder vennegjenger, kanskje spesielt guttegjenger. Ja, men alle andre får lov. Ja, og jeg vet ikke om det er mulig å gå inn i det landskapet i det hele tatt, fordi det er så... I noen... Og det er gjerne klassevis. Og i noen greier så er liksom Fortnite en stor greie for 8-åringene, og så sier det den ene foreldrene og tenker, jeg har ikke lyst til 12-års aldersgrense. Det andre, jeg har ikke lyst til at min sønn skal gå rundt og skyte, sånn at han skal vinne som siste mann som står. Og så har man kanskje noen andre grunner, sånn verdimessig, som ikke bare går på aldersgrense. Hva gjør man da? Skal man være den ene kjipe? Eller skal man... Er det valget mellom to under? Vil det ene barnet da bli totalt utstengt fra resten av gjengen? Det går ikke an å gi deg noe godt svar på det. Fordi vi lever i balansen mellom å på den ene siden inngå kompromisser sånn at ikke barnet skal være den der sosialt utstøtte, og på den andre siden være foreldre som våger å sette grenser selv om andre setter andre grenser. Og lære barnet vårt at noen ganger så må vi være motstrøms. For det bygger karakter. Fordi vi står for noe. Og det er en vanskelig greie. Men jeg tror kanskje du kan begynne litt. Prøv å få en sånn bevissthet der i hvert fall. Dette elsker jeg. Ja, altså jeg er jo et matvrag sikkert. Jeg gleder meg alltid til neste måltid. Jeg lever for Jesus familien og neste måltid. Men som følelsesmessig så er det kanskje motsatt sånn i hverdagen. Nå gleder jeg meg til å kjøre hjemme og spise. Det kan være en grov skive. Jeg gleder meg til. Men dette, jeg tenker jo så fint. Og så har jeg noen gang snakket med noen barn og unge og sagt, tenk deg at dere kommer inn i en butikk. Og så sier butikksjefen, vær så god for syn det. Var det en gang som sa det? Det var veldig en himmeltanke. Vær så god for syn det. Hæ? Gratis? Ja. Ta så mye du vil, sier butikksjefen. Men det er et menn. Fordi i natt så har det vært noen her inne som sprøyter gift i noen av boksene. Jeg vet ikke helt hvilke. Men så jeg kan ikke selge det, men vær så god for syn det. Hva gjør du da, sier jeg til barna. Jeg ville bare spist uansett. Det er som å døde med et smil rundt munnen. Men dette er egentlig et ganske godt bilde på den mediehverdagen barna deres har. Vær så god for syn dere. Og så kommer det av og til i beste fall en liten advarsel. Men det er som regel vi foreldre som må ha det mennene inn der. Det er ikke alt som er sunt. Noe kan være direkte skadelig. Altså her er det jo ingenting som er sunt, bortsett fra at det øker trivselen da. Men sånn, det er noe, ja, men hva ville jeg gjort da? Og så kommer det av og til noen gode svar. Jo, kanskje ville jeg spørt butikksjefene om det finnes noen tegn på liksom, går det an å finne ut, eller kan vi gå litt nærmere? Ja, liksom, da er du inne på et eller annet. Så ser de litt nærmere, kanskje vi kan lukte på det, sier de. Ja, da er vi inne på noe. Og begynner å gå litt nærmere, sjekke opp i ting. Ikke bare konsumere fritt, men se litt nærmere på det. Og kanskje si at, nei, dette velger jeg vekk. Fordi det gjør meg ikke godt. Men jeg kan gå til Bamse Momsen. Og sjokoladefamilien. Og de rosa bananene. Ja, dere er med på den. Men det går an å ta en sånn, du trenger ikke fortelle av den, men altså, det går an å sette seg ned og få noen gode prater med barna ganske tidlig, der de ble bevisst at på samme måte som at vi spiser ikke fritt og alt som finnes i godtehylla, selv om ikke det hadde vært giftig den gang, så spiser vi ikke fritt av det som befinner seg i medieverden. Og så noen ganger, hvis denne her, for den har vært en sånn liten, utrolig enkel tegning, men vi har, flere og flere har en mobil, veldig elegant illustrasjon. Verden er full av skjermer, og vi har tilgang til hele verden på skjermen. Og den er en gjenspilling av oss mennesker, på godt og vondt. Et landskap for tommel opp, læring, glede, fellesskap, humor, til og med møter med Gud. Og den er et bilde av det negative, det mørke siden av oss. Det destruktive, det onde, det skadelige. Og så har vi gjerne midt imellom, som kanskje av og til kan være like farlig. Det som fjerner vekk fokuset fra det gode, men som fanger oss i stadig ny sveiping og nedover. Så fyller vi hodene våre med det. Og så flytter det seg, så gjør det noe med hjertene våre. Og da er spørsmålet, er det dette vi velger? Eller, og så, se den elegante illustrasjonen. Oi, sånn, da kommer den inn igjen. Eller kan vi velge sånn? Tommel opp, tommel ned. Det kan være en enkel prat med barna og si at hva vil vi fylle hjertene våre med? Tommel opp, tommel ned. Det trenger ikke være en slags sånn overformyndrisk, men hjelp de til å reflektere. For en dag så sitter de alene med laptopen, med nettbrettet, på gutterommet, på jenterommet. Og hvis du hele tiden bare har satt grensene og ikke snakket med dem, og ikke latt dem involvere seg i diskusjonene, få lov til å komme frem med sine synspunkt, få reflektere sammen med det, så har de ingen verktøy den dagen de sitter alene. Og kanskje de har et behov for å bare si, åh, endelig fri. Så gjør de hva de vil. Men gå sammen med dem, de skrittene. Ja, det krever litt, men jeg mener det er verdt det. Og det henger sammen om å lære dem å gjøre gode vurderinger. Og det går på, nå kunne jeg snakket en del om teknologien og hvordan den har påvirket oss. Da har jeg bare lyst til å si, utfordre dere, skap skjermfrie soner og skjermfrie perioder i hjemmet. Ikke alltid lett, men la for eksempel måltidene være skjermfrie. Det er et sånt godt første sted å ha som et sånt skjermfritt sted. Vi har et skilt hjemme som det heter mobilfri zone. Den hang på kjøkkenet før. Så flytter vi. Da henger den på vaskerommet. Skal se om vi kan flytte den inn en eller annen gang. Så teknologien gjør noe mer. Men budskapene da? Er det bare underholdning? Nei, jeg tror ikke det. Nå skal vi ta en sånn kjapp runde i dette her. Og nå er det litt skummelt å se Rune her. Han sitter bak der, for han er på en måte en av gurene i dette landskapet, føler jeg. Så hvis dere lurer på noe, så spør han, ikke meg. Men nå tar vi en sånn veldig, veldig enkel gjennomgang av dette, fordi det er så dypt det kan komme. Det er liksom sånn, det er for alt. Det kommer et isfjellbilde her. Det er ikke noe isfjell her hos meg. Det dere får er det jeg kan. Jeg kan litt under, tror jeg, men ikke så mye. Men alle har et livssyn, og det tror jeg vi må være litt vågen på. Alle har et livssyn. Selv de som produserer Fantorangen, eller Peppergris. Og så kan jeg si, ja, men hva har det å si? Jo, det får alltid noe å si om hva vi opplever som viktig, verdifullt, rett og galt, noe som er verdt å løfte fram, og så videre. Hva som driver oss til å produsere ting. Så vi har det. Og det fører til den, og her kommer nok en fantastisk illustrasjon. Det er sånn, når ikke jeg har brukt penger på, eller heller ikke tid, forresten, det har slått meg at vi har jo en ansatt nå som kan gjøre sånne ting for meg. Dette er en manusforfatter, eller regissør, eller det ser dere. Som har en idé om å lage et innhold som vi da konsumerer, og som gjør et eller annet med våre hjerter. Men tingen er jo bare å bli bevisst på at hun har en formening om hvilken historie hun vil fortelle. Lyssettinger, musikken, hvilke personer vi skal få antipati og sympati for, progresjonen, hva er det som er på en måte klimaks i historien som fortelles, og det er alltid en historie som fortelles, på en eller annen måte. Hva gjør det med oss? Å starte der. Å starte når vi der sitter igjen som konsumenter og starte med tommel opp der med barna. Når dere har sett Peppa Gris. Hva er det jeg likte her? Hvorfor liker du Peppa Gris? Og det synes jeg, så kan jeg si litt om det. La de sette ord på det, trenger ikke. Det er sånne tunge, lange samtaler. Det tviler jeg på der. Men det handler kanskje enda mer enn svarene de gir. Er bevisstheten om at, ja, vi skal reflektere litt over det. Hva er det jeg liker her? Hva er det jeg ikke liker her? Og hvorfor liker jeg det ikke? Se på Brannmann Sam. Og en av våre hadde en periode som var utrolig hektet på Brannmann Sam. Det var forferdelig. Det er grusomt. Du blir så lei av det. Går det fortsatt for de minste? Ja. Jeg blir så lei av dette. Det er mareritt. Og for Brannmann Sam er bare überhelten over alt. Det er jo, så, fordi han er alltid en som redder alt. Men Georg, som er litt kraftig og har briller, han er alltid den som gjør dumme ting. Det er ikke bra. Det er ikke bra. Og jeg leste forresten, hvis dere kan google frem en gang, Aftenposten hadde en analys av Brannmann Sam. En fantastisk lesing. Så den er verdt, det var dårlig å anbefale noe å ikke ha lenken da, men sånn er det nå. For der gikk det liksom, hvor sannsynlig er det at det er så mange branner i en by som har så få innbyggere, og så videre og så videre. Men tommel opp, tommel ned. Begynn der. Og så finnes dette her, ikke bare filmens, men alle mediebudskapens mange nivåer. Handlinger. Som vi ser, jo det er det som skjer på filmen eller i TV-programmet. Men under der så ligger et budskap. Under der igjen så formes budskapet av verdiene til den som har laget, eller de som har lagt det. Og under der igjen så har vi virkelighetsforståelsen, livssynet, og under der tro, altså forstått som mening, det som gir mening til tilværelsen. Og jeg forventer ikke at dere skal ta et dypdykk ned i tros og virkelig livssynsaspekter med barna, stakka barn. Jeg har noen ganger sagt til min sønn, skal vi se en film? Ja, hvis vi ikke trenger å snakke om den etterpå. Ja, ok da. Men derfor skal jeg ta en sånn kjapp tur gjennom to eksempler. Fartstriper, to veldig enkle eksempler. Er det noen som har sett den? Nå kommer en spoiler. Hvis dere har tenkt å se den, det er en gammel film. Det kan godt se den. Nei, ikke så kjempegod. Så derfor så tåler den en spoiler. Det er en zebra som drømmer om å vinne et vedløp for hester. Hestvedløp. Hestene blir jo bare sinne, og de fnyser av det, hvis hester fnyser, og sier at det kan ikke du gå, du går ikke an, for du er jo en zebra, det er ikke mulig, du har ikke fysikk, og så videre, og så videre. Og så skjer det, sjokkerende nok, at zebraen vinner. Juhu! Hva er budskapet i fartstriper? Jo, det er egentlig den amerikanske drømmen. Du kan bli hva du vil. Bare du drømmer sterkt nok og jobber hardt nok. Og det, mine kjære venner, det er en løgn. Ikke sant? Jeg kan ikke bli jagerpilot, for jeg er både for lang og fargeblind. Jeg kan ikke bli... Jeg kan ramse opp så mye jeg ikke kan bli. Til og med proffspiller, selv om det er nok egentlig treneren min som hun ikke så talentet mitt. Det gjelder alle 46-åringer som en gang har gått et par år på fotball. Men det er en løgn. Og jeg mener at det må vi av og til bare stoppe opp, fordi det er jo på en måte sympatiske historier om underdoggen som kommer frem og vinner mot alle odds, og det skal vi få lov til å glede oss over. Men når det blir fora gjentatte ganger til våre barn og unge, så får de høre at du kan bli hva du vil, og hvis du ikke lykkes, hvem andre kan du skylde på da enn deg selv? Og jeg sa i gang at jeg tror at det er en av grunnene til at ungdommer i dag, stadig flere ungdommer i dag, opplever økende stress og depresjon. Det er en av flere grunner. Og en psykiater kommer opp til meg etterpå og sa at du har helt rett, dette kan jeg bekrefte. For de tror at de kan bli hva de vil, verden ligger for deres føtter, virkeligheten er jo en helt annen. Men det de kan bli, og det dere kan fortelle barna deres, du kan ikke bli hva du vil, men du kan bli det Gud har skapt deg til å bli. Og det er en helt annen frihet i det. Det er en helt annen kraft i det. Å kunne bli det Gud har skapt deg til å bli. Blomstre og få bety noe for de neste. Bare ta et lite skritt under overfladen av og til og si, stemmer dette? Eller denne her da? Skal vi få et lite klipp fra biler, filmen? Hvis vi får den til. Ja, det er en av mine favorittfilmer. Men hva er budskapet i bilerfilmen? Dere har sikkert, jeg håper flest partner har sett den, hvis ikke så bør dere se den, selv om det står i klippet. Lina McQueen, altså egoisten som drømmer om å vinne stempel på pokalcupen, og så skjer det nå i løpet av filmen, og så sier han, nå går du fra deg stempelet. Ja, men det er jo bare et tomt stempel. Hva er budskapet i den filmen? Jo, det er egentlig et spark i ansiktet til hele den amerikanske drømmen. Det sier at jag etter å bli best er egentlig bare et jag etter tom ære. Vennskap er mye viktigere, for eksempel. Tenk å snakke, altså å gå litt sånn under huden på filmen med barna sitt. Hva er budskapet her? Er det noe vi kan ta med oss av dette? Uten at vi skal bli liksom voldsomt, hverken moraliserende eller belærende, men av og til, skru på den sansen. Og så kommer en viktig ting for foreldrerollen, og det handler ikke bare om medierollen, men det handler enormt mye også om det. La barna forstå at de er verdifulle og elsket. Og hvorfor er det viktig? Altså i medielandskapet, jo, fordi jeg opplever at det er så mange andre stemmer som vil fortelle de en del andre ting. Om det er at antall likes er det som gjør deg verdifull. Om det er utseende som gjør deg verdifull. Jenter opplever øynene press. Altså, det har jo skjedd i mange år. Men kanskje sosiale medier har økt det presset enda mer. Om hvordan du skal se ut for å være vellykka. For å være verdifull. Eller om det er det du gjør, eller det du eier, eller og så videre, og så videre. Hvorfor er egentlig barna verdifulle? Kan vi gå et skritt under der og si at det finnes en som har satt et stempel på oss, og sier han at du har skapt mine nyrer, du har formet meg i mors liv. Altså, vi har en skaper. Barnet ditt er formet, og du er jo faktisk, er formet av Gud. Den er han mektige. Han ville det. Han elsker det. Og det å la barna skjønne at de har fått et evig lik å stemple i hjertet sitt. Det er så verdifullt. For hvis ikke, for vi er skapt med et behov for å bli elsket og bekreftet. Vi er skapt med, skal vi kalle det, selv om vi er skapt i Guds bilde, og han så det svært godt, så er vi skapt med noen mangler. Den gamle presten og dikteren John Donne sa at no man is an island. Vi er skapt med en behov. Vi kan ikke bare si at nå er jeg her og jeg klarer meg helt fint selv. Skap meg for et behov for å bli likt, for å tilhøre, for å bli elsket. Men hvor vi fyller det behovet er enormt essensielt. Hvis vi snur oss rundt og ikke får det bekreftet fra Gud og fra de nærmeste, så snur vi oss rundt, og det er sosiale medier etter hvert, når de blir gamle nok, en livsfarlig arena. Han er glimrende fordi han gir det så fort bekreftelser. Han er livsfarlig fordi han også gir det så tydelige avkreftelser. Og han er livsfarlig fordi det er så avhengighetsskapende. Gi deg et dopaminrush, og så vil du komme tilbake igjen, og komme tilbake igjen, og så er det avhengighetsskapende. La barna oppleve at det finnes noe som går mye dypere enn det sosiale medier gir dem. La barna oppleve at det finnes en kjærlighet som er ubetinget. Og hvis de er i tvil, og hvis du er i tvil, for det kanskje ligger mye om det, hvis du er i tvil, så ta en tur fra Edens hage, der Gud skapte med en intensjon, og når han så hva han hadde skapt, og sa han, dette var sykt bra. Han sa ikke det, han sa, det var svært godt. Og så tenker jeg, men så har syndefallet kommet, og han er ikke noe bra, og sånne ting. Men Gud ga sitt liv, Jesus Kristus, for å frelse oss, for å kjøpe oss tilbake. Hvor mye er vi verdt? Hvor mye er et menneske verdt? Et menneske er verdt like mye som noen er verdt, villig til å betale for det. Og Jesus ga sitt liv for oss. Gå en tur fra Edens hage til Golgata med barnene, og det vil gi dem enorme verdier, også i møte med en medievirkelighet som vil ha ifra det. Vil ha tid, vil ha mulighet for å prege verdier, og jeg tror det går an å lytte til David som sa, Herren er min hyrde, jeg mangler ingen likes. Eller ingenting. Det finnes en tilfredshet, det finnes en takknemlighet, og det finnes en hvile i og se seg elsket og verdifull. Og ikke bare de, men la barna forstå at alle er verdifulle og elsket. Det er kjempeviktig. Ikke la det stoppe med de, for da kan du fort bli veldig selvsentrert, at det handler bare om meg. Jeg kan se kjapt en kort film, en annen film fra, jeg tror barnevakten har vært med på den. Det står at følgende sitater dessverre helt sanne. Det er de ikke. De er helt ekte. Det er altså, dette er en skrivefeil, for de er faktisk full av løgn. Men de er helt ekte. Og beklager språket.
Alle guttene i klassen tre.
Du er stygg
og fortjener ikke å leve. Du har kommet til skolens styggeste. Jævla hore, drep deg selv.
Før jeg dreper deg.
Kan du ikke bare dø, please?
Ingen vil savne deg.
Og det gjør vondt langt inn i hjerterodet. Sånne holdninger kommer fra et sted. Vi kan godt tenke at jo, det har de fått fra internett eller et eller annet sånt ting. Men jeg er redd for at foreldre også glemmer seg helt vekk i måten de omtaler andre. Kanskje de er litt mer sofistikerte i måten de formidler forakt. Kanskje ikke det er hat, kanskje ikke det er tydelighet som mobbing. Kanskje litt mer sånn voksen forakt. Så tror vi at barna ikke hører det, ikke blir preget av det. Vi har et kjempeansvar. Kan vi være voksne som formidler menneskeverd og nestekjærlighet til et hvert menneske? Sånn, vi følger jo han som sa at vi elsker våre fiender. Det er jo så grensesprengende. Hva vil det gjøre med nettmobbing? Hvis de kan være med å prege vår holdning til våre medmennesker, så elsker de uansett. La barna preges av det fra tidlig alder. I måten dere snakker om naboen på. I måten dere snakker om sjefen deres på. I måten dere snakker om foreldrene til barnas venner. I måten dere snakker om andre på. Legg vind på å løfte frem det som er godt, så skal vi snakke sant om det som er dumt. For all del det som ikke er greit. Vi skal snakke sant om at mobbing ikke er bra, og så videre. Men bring inn kjærlighet til medmenneskene i det. Vi har vært forbilde. Vi reproduserer oss selv alltid de vi leder på godt og vondt, som Magnus Malm sagt. Og det kan jo være greit. Skal jo prege barns mediebruk. Det som er litt ubehagelig, altså, da bør du kanskje ta en runde med din egen mediebruk, kanskje. Det er ubehagelig. Det gode med det, altså, det er faktisk kanskje litt enklere å gjøre noe med, enn å bare fortelle alle andre hva de skal gjøre. Vær et forbilde på måten du vil at de skal bruke mediene. Og vekk tørsten etter Gud helt, ikke helt til slutt, men helt til slutt i seminaret kommer det punktet. Hva har det å si med mediebruk? Jo, det har enormt mye å si. Hva er deres dypeste på måte, glede og lengsler og mening i livet? Det begynner tidlig. Den som tørster skal komme til meg og drikke, sier Jesus. Den som tror på meg, fra hans indre skal det som skriften sier renne elver av levende vann. Eller tenk om, og jeg tror ikke mine barn kommer til å bruke de ordene, men jeg skulle veldig gjerne ønske at de om 20 år kan se tilbake og si at for mamma og pappa, hva som preger oppveksten og gleden i Herren og deres styrke. Tenk om det, for det vil sette så gode spor. For det tror at det er en kilde til liv, til mening, til menneskeverd, til nestekjærlighet og til frihet. Og det vil prege skrittene vi går i medielandskapet. Det var det jeg skulle si. Tenkte. Og så er klokka 9 på. Jeg skal vise dere en sånn kort. Jeg skal utfordre dere til å stemme på Medierosen, det sa jeg. Men jeg tror før dere får kjapt til den filmen, skal vi høre, er det noen sånne innspill, spørsmål, kommentarer? Nei. Eller er dere like varme som meg? Nei, men du, da skal ikke jeg holde deg lenger, da får jeg snart friminutt. Friminutt litt før det skulle. Men en kort film med Jenny hos oss som utfordrer dere.
Nå er vi i gang med avstemmingen til Medierosen 2022. Medierosen er en hederspris som blir gitt til en person, en redaksjon eller et program som har fremmet kristen tro eller gode verdier i mediene. Vi ønsker å gi ros til noen som fortjener det, og ros er så mye bedre når det kommer fra mange fremfor fra en. Og derfor ønsker jeg å utføre deg til å bruke din stemme. Årets kandidater er påskegudstjenestene fra Salekirken.
Det var bare dagens utfordringer for meg. Kan jeg være med og stemme på Made i Rosen, så gir vi han større tyngde, og så blir det en slags takknemlighetskultur som vi er med og bygger i fra Kristen Norge. Fint, tusen takk for meg, og ha en riktig god stevne, et riktig godt stevne videre.